κατέσσερα τριάντα ένα AM. Συλλογική έκφραση στο μολυσμένο αέρα της πόλης.
Καλησπέρα σας επίσημα αυτή τη φορά. Είναι η ενημερωτική ζώνη του 1431 AM. Με θέμα, όπως είπαμε στην αρχή, σήμερα Δευτέρα 30 Ιανουαρίου, τους νόμους, το πακέτο νόμων για το διαδίκτυο σε Ελλάδα και Αμερική υπό το αρκτικό λήξο ΣΟΠΑ και ΠΙΠΑ, καθώς και το έτερο πακέτο νόμων που δεν είναι το συγκεκριμένο, το ACTA, που αφορά και αυτό το διαδίκτυο, αλλά όχι μόνο, και κάποιες συνθήκες πάνω στο εμπόριο. Αυτοί οι νόμοι που έχουν τεθεί σε διαπραγμάτευση και κοντέψαν να ψηφιστούν, κάποιοι από αυτούς άλλοι περάσαν, θα τα δούμε πιο διεξοδικά, αφιζητούν την ελευθερία του λόγου στο διαδίκτυο και προσπαθούν να δεσμεύσουν και να καταστήλουν κάθε ενέργεια κλοπή σε εισαγωγικά πνευματικής ιδιοκτησίας, κατάχρησής της και παραβίαση όλων των νομικών πλαισίων που αφορούν την πνευματική ιδιοκτησία γενικότερα, αντίστοιχα σε Ελλάδα και Αμερική. Είναι ότι στην Ελλάδα η αντίδραση για τους νόμους αυτούς που περνούνται παγκοσμίως δεν είναι και τόσο διαδεδομένη και σίγουρα οι Έλληνες είχαν πάρα πολλά νομοσχέδια να τους πλήττουν που καταπατούν διάφορων ειδών ελευθερίες και το ζήτημα δεν ανοίχτηκε τόσο. Η αλήθεια είναι επίσης ότι το να ασχολείσαι με κάποια νομοσχέδια που περνούνται στην άλλη άκρη της Υπήρου, όπως στην Αμερική, σίγουρα είναι πολύ δύσκολο, μιας και το ίντερνετ δημιουργεί μια πολύ παράξενη χωρική διάσταση, έναν εικονικό κόσμο που όμως εμείς κινούμενοι μέσα σε αυτόν και ξεπερνώντας θεωρητικά το όριο της Ελλάδας, μπορούν να μας επηρεάζουν πια οι νόμοι που ψηφίζονται στην άλλη άκρη του Ατλαντικού. Εμείς θα προσπαθήσουμε να κάνουμε μια σχετική ενημέρωση χωρίς να προχωρήσουμε σε μια πολύ εις βάθος ανάλυση του τι είναι αυτή η νόμη. Θα μιλήσουμε πρώτα για το SOPA, που σημαίνει Stop Online Piracy Act, το οποίο πρόκειται για ένα αμερικάνικο νομοσχέδιο που προτάθηκε στις 26 Οκτωβρίου του 2011 στο Κογκρέσο των ΗΠΑ από τον Lamar Smith, και είναι σημαντικό γιατί είναι το πρώτο βήμα από τα πολλά που θα ακολουθήσουν κυβερνητικής λογοκρισίας στο δυτικό κόσμο. Αρκετά παραδείγματα λογοκρισίας υπάρχουν ήδη στο δυτικό κόσμο, δεν υπάρχει καμία αντίρρηση επί αυτού, ωστόσο είναι η πρώτη φορά που κάτι τέτοιο γίνεται σε τέτοια ευρεία κλίμακα και μιλάμε για όλο το διαδίκτυο. Σε ορισμένες χώρες όπου κυρίως επικρατούν καθεστώτα πιο αυταρχικά, η λογοκρισία είναι κάτι, θα λέγαμε, το συνηθισμένο, με την έννοια ότι οι άνθρωποι που ζουν σε αυτές ούτως ή άλλως δεν ζουν πραγματικά ελεύθερα. Όπως είναι γνωστό, το μεγάλο τείχος εισαγωγικά ή αλλιώς υπό τον τεχνικό όρο που συνηθίζεται να αναφέρεται στο διαδίκτυο Great Firewall of China, στην Κίνα δηλαδή, εξυπηρετεί ήδη τους όποιους σκοπούς της λογοκρισίας του αυστηρού καθεστώτος το οποίο υπάρχει στην Κίνα. Ενώ παρόμοια τείχη λογοκρισίας λειτουργούν στη Βόρεια Κορέα, το Ιράν, τη Συρία, στη Σαουδική Αραβία, στο Βιετνάμ και σε άλλες χώρες, ακόμα και στην Τουρκία. Στο δυτικό κόσμο ποτέ δεν υπήρξε ζήτημα που αφορά την ελευθερία του λόγου, τουλάχιστον τόσο εκτεταμένης κλίμακας, και είναι η πρώτη φορά που ορισμένες εταιρείες και οργανισμοί μέσω των πολιτικών εκπροσώπων τους επιθυμούν να λογοκρίνουν το ελεύθερο την αρχή της δημιουργίας του διαδίκτυο. Να αναφέρουμε ότι όταν λέμε ότι ποτέ στο παρελθόν δεν υπήρξε τέτοια προσπάθεια, εννοούμε ότι αυτή η προσπάθεια έχει κάποια χαρακτηριστικά που διαφοροποιούν από τις άλλες προσπάθειες, όπως οι νόμοι που ψηφίστηκαν κατά τόπους για τα copyrights, η δικαστική διαμάχη που ξεκίνησε για την υπόθεση του Pirate Bay, ή οι αντιτρομοκρατικοί νόμοι κατά τόπους που πέρασαν με την άρση απορρίτων και την ποινικοποίηση ως υπεύθυνων των διαχειριστών των blog και ό,τι αναρτάται σε αυτά. Τώρα μιλάμε για ένα πολύ πιο συνολικό νόμο, ο οποίος η κύρια διαφορά του, όπως θα δούμε αργότερα, είναι ότι δεν περνά τόσο μέσα από δικαστικές αίθουσες και μια αντιλογία και αντιδικία των εναγόμενων των εναγόμενων και των κατηγορούντων. Ας δούμε όμως πώς λειτουργεί ο SOPA, που όπως είπαμε είναι τακτικότητα για το Stop Online Act. Πολλά sites διαθέτουν περιεχόμενο που καταπατάει πνευματικά δικαιώματα, όπως αυτά ορίζονται κατά περιπτώσεις, είτε αφορούν έργα καλλιτεχνικής δημιουργίας, είτε κώδικα λογισμικού, είτε ζωγραφιές ή ταινίες, οτιδήποτε. Η πειρατεία είναι ένα τεράστιο ζήτημα και εμείς σαν αυτοοργανωμένο και ελεύθερο ραδιόφωνο έχουμε πάρει ήδη θέση απέναντι στην πνευματική ιδιοκτησία και τι σημαίνει το copyright. Παρ' όλα αυτά, το ζήτημα αυτό απασχολεί τις αρχές κάθε χώρας και αντίστοιχα τους πολίτες σαν ατομικότητες. Για τους νόμους, σε όλες τις χώρες αναφέρεται ως κλοπή. Πολλοί θα αντιπαραθέσουν άποψη ότι την κλοπή πρώτα τη διαπράττουν κινηματογραφικά στούντιο, όταν εξαναγκάζουν τον κόσμο να πληρώνει για χάλια ταινίες, και ενώ ο κόσμος πεθαίνει, υπάρχουν ηθοποιοί που πληρώνονται με μισθούς και budget που φτάνουν σχεδόν στο μηνιαίο προϋπολογισμό ενός μικρού κράτους. Αντίστοιχα, τα ίδια συμβαίνουν και με τη μουσική και τα βιντεοπαιχνίδια. Εμείς δεν επιλέγουμε να αφήσουμε την κριτική μας σε αυτό το επίπεδο, το ότι ο εκβιασμός και η διαδικασία του να πληρώσεις για κάτι που δεν είναι καλά ποιοτικά, αλλά το βάζουμε σε τελείως διαφορετικό επίπεδο, στη λογική της πατέντας και του copyright των ιδεών, της γνώσης, η οποία οδηγεί σιγά σιγά, μπορεί να λέμε ότι στην αρχή αυτό βοηθάει να ζήσουν οι καλλιτέχνες και κάποιοι επιστήμονες που σκέφτηκαν κάτι, και ότι αυτό τους βοηθάει να εξασφαλίζουν το προστοζήν και να ανταμείβονται για τον κόπο τους, αλλά μέσα από τη λογική των εταιριών και μιας τεράστιας βιομηχανίας έχει περάσει πια σε άλλο επίπεδο. Οι αρχές της ΗΠΑ δυσκολεύονται πολύ να αντιμετωπίσουν την πειρατεία τόσο σε εθνικό επίπεδο αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο. Μάλιστα, σε παγκόσμιο επίπεδο δεν μπορούν σχεδόν να κάνουν τίποτα για να πατάξουν την πειρατεία, αφού εκτός το ότι βρίσκονται εκτός δικαιοδοσίας, επιπλέον βρίσκουν εμπόδια στην νομοθεσία της εκάστοτε χώρας. Το ίδιο ισχύει και όσο αφορά στην καταπάτηση πνευματικών δικαιωμάτων. Αυτό που θέλω να κάνω τώρα με το νομοσχέδιο SOPA και το συνοδευτικό νομοσχέδιο PIPA, που σημαίνει Protect Intellectual Property Act, είναι ότι όσες εταιρείες είναι κάτοχοι πνευματικής ιδιοκτησίας, όπως είναι για παράδειγμα οι κινηματογραφικές, οι δισκογραφικές εταιρείες, οι εταιρείες παραγωγής, οι εκδοτικοί οικοί, οι εταιρείες διανομής και παραγωγής βιντεοπαιχνιδιών, οι εταιρείες ανάπτυξης τεχνολογίας λογισμικού και άλλες πολλές. Όποιες λοιπόν από αυτές επιθυμούν να μπορούν να κατεβάζουν, να διακόπτουν δηλαδή τη λειτουργία μιας ιστοσελίδας, αν διαπιστώσουν ότι φιλοξενεί συνδέσμους που οδηγούν σε παράνομη διανομή της πνευματικής τους ιδιοκτησίας, σε ταινίες, μουσική, e-books, εφαρμογές, παιχνίδια, ή εφόσον διαπιστώσουν ότι με κάποιο τρόπο θίγονται τα νόμιμα συμφέροντά τους. Αυτό θα συμβεί σε συνεννόηση με τους ISPs, Internet Service Providers, δηλαδή τους παρόχους υπηρεσιών Internet, όπως είναι οι εταιρείες στις οποίες καταφεύγουμε για να αποκτήσουμε Internet στα σπίτια μας. Έως τώρα, μια εταιρεία που θιγόταν τα συμφέροντά της ζητούσε από τους ιδιοκτήτες ενός site να κατεβάσουν, δηλαδή να μην κάνουν προσβάσιμο στο κενό, το περιεχόμενο που θίγει τα συμφέροντά τους ή καταπατάει την πνευματική τους ιδιοκτησία. Ορισμένοι ιδιοκτήτες υπακούν στις εντολές, ενώ άλλοι δεν υπακούν και απλώς μεταφέρουν τους σερβερ ενός site σε χώρες που η νομοθεσία τους προστατεύει. Με το ΣΟΠΑ δεν είναι απαραίτητο για τις εταιρείες να προβαίνουν στις παραπάνω ενέργειες ή να απευθύνονται στη δικαιοσύνη. Εφόσον καταθέσουν το σχετικό αίτημα σε μια επιτροπή, θα εξαναγκάζουν τους παρόχους υπηρεσιών ίντερνετ να μπλοκάρουν την πρόσβαση των χρηστών στις ιστοσελίδες που θίγουν τα συμφέροντά τους μέσα σε το πολύ 5 μέρες από τη στιγμή που έκαναν την αίτηση. Σήμερα οι υπάροχοι υπηρεσιών ίντερνετ δεν νομιμοποιούνται και ούτε είναι στην αρμοδιότητά τους να κατεβάσουν μια ιστοσελίδα. Οι υπάροχοι δεν οφείλουν να αστυνομεύουν. Ένα παράδειγμα που χρησιμοποιείται για να δείξει πώς ακριβώς λειτουργεί η διαδικασία με τους παρόχους και τα site που φιλοξενούν είναι σαν να σου ανήκει μια πολυκατοικία και κάποιος ένοικος στην πολυκατοικία διαπράττει ένα έγκλημα. Σε καμιά περίπτωση αυτό δεν είναι λάθος του ιδιοκτήτη της πολυκατοικίας. Με το ΣΟΠΑ όμως οι αρχές ζητούν από τον ιδιοκτήτη να διώξει τον ένοικο και να αλλάξει ταυτόχρονα τις κλειδαριές. Ο ιδιοκτήτης δεν έχει το δικαίωμα να αρνηθεί ότι η αλλαγή κλειδαριών θα σημάνει παράλληλα αποκλεισμό των υπολείπων ενοίκων από την πολυκατοικία και τα σπίτια τους είναι ένα θέμα που δεν απασχολεί τις αρχές. Ο στόχος του νομοσχεδίου ΣΟΠΑ είναι να καταπολεμήσει την πειρατεία με το να κατεβάζει να μπλοκάρει, όπως είπαμε, την πρόσβαση σε συγκεκριμένες ονομασίες, domain names, τα οποία φιλοξενούν ή οδηγούν σε πειρατικό περιεχόμενο. Όλα ωραία και καλά ως εδώ, και εδώ έρχεται η παγίδα και ας φέρουμε ένα απλό παράδειγμα. Πολλά διάφορα δημοφιλή websites με εμπορική διάσταση, όπως το Wikipedia, το YouTube, Facebook, Twitter και τα συναφή, και δεν αναφέρουμε torrent sites ή άλλα site που κατεβαίνει πειρατικό περιεχόμενο ως επιτοπλίστων. Σε αυτά λοιπόν τα κοινά site η ολότητα του περιεχόμενου προέρχεται από χρήστες που πολλές φορές παραβιάζουν και αυτή την πνευματική ιδιοκτησία και τα πνευματικά δικαιώματα. Παράδειγμα, δημιουργεί κάποιος χρήστης ένα βίντεο που δείχνει οικογενειακές στιγμές, αλλά προτιμά να βάλει για μουσικό χαλί ένα τραγούδι ενός πασίγνωστου συγκροτήματος. Σε αυτή την περίπτωση διαπράττει αδίκημα και θα πρέπει το εκάστοτε site, είτε λέγεται YouTube είτε οποιοδήποτε από αυτά τα site, να κατεβάσει το βίντεο. Επειδή ωστόσο τα βίντεο του είδους είναι εκατομμύρια, όσοι εργάζονται στο YouTube αλλά και σε ολόκληρη την εταιρεία που το κατέχει, που συγκεκριμένα σε αυτό το site είναι η Google, δεν πρόκειται να καταφέρουν να κατεβάσουν τα βίντεο που παραβιάζουν την πνευματική ιδιοκτησία σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, και ως εκ τούτου θα πρέπει θεωρητικά να κλείσει το YouTube, το Facebook, το Twitter και όλες αυτές οι σελίδες σε οποίες τελούνται αυτές οι πράξεις και όποια άλλη ιστοσελίδα έχει φιλοξενήσει το παραπάνω βίντεο. Το παραπάνω είναι αναμφισβήτητα ένα ακραίο παράδειγμα για ορισμένους, αλλά αντικατοπτρίζει τη ζημιά που μπορεί να προκαλέσει ένα νομοσχέδιο σαν το ΣΟΠΑ ή το Protect IP σε πολλούς δημοφιλείς προορισμούς στο ίντερνετ. Το παραπάνω παράδειγμα βέβαια αφορά καθαρά, ας το πούμε, την κύρια διάσταση του ίντερνετ και δεν ακουμπάει καταρχήν τα κινηματικά site, μιας και η ανάλυση αυτόν τον πρώτο καιρό δεν έφτασε σε αυτό το επίπεδο. Φανταστείτε αν ακουμπάνε οι τεράστιες εταιρείες και τεράστια site σε τέτοιου τύπου, όπως το Wikipedia, το Facebook και το Twitter, πόσο μάλλον όταν τα sites αυτά περιέχουν και μια κινηματική διάσταση και εκφράζουν ένα λόγο αντικαθεστωτικό και καταφέρονται ενάντια στην βιομηχανία της πνευματικής ιδιοκτησίας και παράγουν αντίθετο λόγο, αναιρούν την πνευματική ιδιοκτησία και απελευθερώνουν τις εκάστοτε μορφές τέχνης, λόγου, έκφρασης, αφήνοντας ελεύθερη την πρόσβαση σε μια μεγάλη, σε μια πληθώρα υλικού. Είτε αυτό λέγεται ταινίες, είτε βιβλία, είτε μουσική. Από τις μεγάλες εταιρείες, πάρα πολλές είναι αυτές που υποστηρίζουν αυτά τα νομοσχέδια και κρύβονται πίσω από αυτή τη διαδικασία, γιατί τους βοηθάει στη μάχη ενάντια στην πειρατεία και έτσι θεωρούν ότι θα προστατεύσει η πνευματική τους ιδιοκτησία. Σε παρένθεση να προσθέσουμε ότι αυτό σημαίνει αύξηση των κερδών ή προστασία των προβλεπόμενων κερδών και αντίστοιχα η κερδοφορία ό,τι σημαίνει για αυτές τις τεράστιες εταιρείες. Τα νομοσχέδια ΣΟΠΑ και ΠΙΠΑ θα δώσουν τη δυνατότητα στις εταιρείες να κατεβάζουν ολόκληρα sites και να μπλοκάρουν συγκεκριμένες διευθύνσεις IP, αντί να αντιδικούν μαζί με τους ιδιοκτήτες των sites για να διαγράφουν κάθε διεύθυνση στο ίντερνετ ή σύνδεσμο που οδηγεί σε περιεχόμενο που καταπατάει πνευματικά δικαιώματα. Ο εκβιασμός όμως είναι... και ο φόβος είναι το καλύτερο όπλο. Με ένα τέτοιο νομοσχέδιο να στέκεται σαν δαμόκλια σπάθη πάνω από τα κεφάλια των διαχειριστών και των ιδιοκτητών των website, όλοι οι χρήστες θα γίνουν πολύ πιο προσεκτικοί σχετικά με το περιεχόμενο που ανεβάζουν οι εγγεγραμμένοι χρήστες στις ιστοσελίδες, και επιπλέον οι διαχειριστές θα πρέπει να εξασφαλίζουν ότι το προϊόν και η υπηρεσία τους δεν ενθαρρύνει την καταπάτηση της πνευματικής ιδιοκτησίας. Υπάρχει στο διαδίκτυο μια λίστα εταιριών που ήδη στηρίζουν το ΣΟΠΑ, και να μην ξεχνάμε ότι πολλές εταιρείες από τις κεντρικές, από αυτές που ελέγχουν ας το πούμε τη βιομηχανία του θεάματος, είναι μέσω συνεταιρισμών οργανισμών που συμμετέχουν και θυγατρικών εταιριών, εμπλέκονται με πάρα πολλά κομμάτια του εμπορικού κόσμου και του κεφαλαίου. Και σίγουρα μπορεί να μην φαίνεται σε μια τέτοια λίστα, αλλά αν ακολουθείς κανείς τις συνδέσεις μεταξύ των εταιριών που συνήθως εκφράζονται μέσω μετοχών, θα μπορέσει να ανακαλύψει ότι εν τέλει κρύβονται κάποιες κυρίες μεγάλες εταιρείες που όλα αυτά τα χρόνια καπηλεύονται την έκφραση κυρίως, αλλά όχι μόνο, και τη γνώση, είτε αυτή αφορά επιστημονικά είτε άλλα επιτεύγματα. Οι διάφορες εταιρείες που αντίκειται στο νομοσχέδιο ΣΟΠΑ, όπως είναι εταιρείες πίσω από μεγάλα websites εμπορικά, είτε λέγονται Wikipedia είτε WordPress, κάναν μια καμπάνια η οποία ουσιαστικά δεν είχε σε σκοπό να αναδείξει την ελευθερία τόσο του ίντερνετ, άσχετα αν αυτό χρησιμοποιείται σαν πρόφαση, αλλά να διαφυλάξει τα συμφέροντά τους, μιας και η κύρια χρήση αυτών των ιστοσελίδων και τα κύρια έσοδα προέρχονται από χρήστες που ενθαρρύνουν την διάδοση και την χρήση πειρατικού υλικού. Παρ' όλα αυτά, οι εταιρείες αυτές μέσω των διαδικτυακών τους ιστοτόπων προχώρησαν σε κάποιες μέρες διαμαρτυριών. Θα θέλαμε να ξεχωρίσουμε αυτές τις διαμαρτυρίες σε σχέση με τα κείμενα που βγήκαν από κινηματικούς ιστοχώρους ή έστω λίγο πιο ιστοχώρους που έχουν ένα πιο ριζοσπαστικό ρόλο μέσα στο διαδίκτυο. Κάποιες εταιρείες οι οποίες υποστήριξαν το ΣΟΠΑ, όπως εταιρείες hosting και κατοχύρωσης ονομάτων σε διαδίκτυο, domain names δηλαδή, μποϊκοταρίστηκαν από τους πελάτες σε τέτοιο βαθμό που ανακοίνωσαν πια ότι είναι εναντίον του ΣΟΠΑ. Αυτή θεωρείται από πολύ κόσμο και προμοτάρεται ως μία από τις καλύτερες λύσεις Το να μην αγοράζετε προϊόντα από εταιρείες που υποστηρίζουν και διώκουν αντίστοιχα τους πειρατές, είτε σε προσωπικό επίπεδο είτε σε επίπεδο ιστοχώρων. Οι εταιρείες παιχνιδιών EA που βγάζει πολλούς γνωστούς τίτλους ηλεκτρονικών παιχνιδιών, η Nvidia, η Sony και άλλες μεγάλες εταιρείες είναι υπέρμαχοι του SOPA και του PIPA, και υπάρχει ένα κίνημα στο να υπάρξει ένα μποϊκοτάρισμα. Εμείς αντιλαμβανόμαστε ότι σίγουρα είναι πολύ δύσκολο να υπάρξει μποϊκοτάρισμα απέναντι σε αυτές τις μεγάλες εταιρείες, μιας και αυτές οι εταιρείες έχουν εδραιωθεί στην αγορά αλλά και στη συνείδηση του κόσμου. Καταρχήν θα λέγαμε ότι το κύριο πράγμα που θα έπρεπε να μας ενδιαφέρει είναι να ενημερωθούμε πάρα πολύ καλά για έναν χώρο που κινούμαστε καθημερινά πολλές ώρες, ή γύρω μας κινούνται, αλληλεπιδρούν και επηρεάζει τη ζωή μας με τρόπους που δεν είναι αντιλαμβανόμαστε εμείς, και να σε δεύτερο επίπεδο σε συλλογικές διαδικασίες να συζητήσουμε και να βρούμε τους τρόπους αντίδρασής μας ακόμα και σε αυτούς τους νόμους που ψηφίζονται στην άλλη όχθη του Ατλαντικού. Πούμε ότι πρόσφατα ένα μεγάλο site, το οποίο προφανώς δεν είχε κάποια κινηματική προέκταση, απλά διαχειριζόταν πειρατικό υλικό, δηλαδή δεν πλήρωνε για να αγοράσει τα δικαιώματα από το υλικό που διακινούνταν μέσω αυτού, που έδρευε στη Νέα Ζηλανδία, είχε σαν έδρα, συγγνώμη, τη Νέα Ζηλανδία. Έκλεισε και υπήρχαν συλλήψεις με τη συνεργασία των ΗΠΑ σε ξένη χώρα. Οι δύο αυτές χώρες είχαν ένα κοινό, είχαν υπογράψει μία ακόμα από τις συνθήκες που πέρασε αυτές τις μέρες και πριν λίγες μέρες και στην Ελλάδα, λέγεται η συνθήκη ACTA. Η συνθήκη ACTA αφορά είναι το ακρονίμιο των λέξεων Anti-Counterfeiting Trade Agreement, και έρχεται να καλύψει το κενό στον εμπορικό κόσμο και όχι μόνο στο διαδίκτυο, που αφήνουν πίσω οι νόμοι σαν το SOPA και το PIPA. Πρόκειται για μια διακρατική συμφωνία για τον καθορισμό διεθνών προτύπων περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Η ACTA θα δημιουργήσει ένα νέο διεθνές νομικό πλαίσιο, στο οποίο οι χώρες μπορούν να συμμετάσχουν σε εθελοντική βάση και θα έχει το δικό της διοικητικό συμβούλιο εκτός των υφιστάμενων διεθνών οργανισμών, όπως είναι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας ή τα Ηνωμένα Έθνη. Οι υποψήφιες χώρες θα υπογράψουν τη συμφωνία ως απάντηση στην αύξηση του παγκόσμιου εμπορίου των προϊόντων από μίμησης και στην αύξηση της πειρατείας προστατευόμενων έργων πνευματικής ιδιοκτησίας. Το πεδίο εφαρμογής της ACTA περιλαμβάνει παραποιημένα προϊόντα από μιμήσεις προϊόντων, φάρμακα κοινόχρηστης ονομασίας, καθώς και την πνευματική ιδιοκτησία στο διαδίκτυο. Το Electronic Frontier Foundation, EFF, αντικρούει την ACTA, επειδή εσκεμμένα και λόγω της πολιτικής εξαιρέθηκαν από τη δημόσια συζήτηση για την ανάπτυξη αυτής της χάρτας διακρατικών συμφωνιών, κοινωνικές ομάδες πολιτών που θα είχαν ως στόχο την προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων, αλλά και εκπρόσωποι ανεπτυσσόμενων χωρών. Να πούμε ότι πρόσφατα στην Ελλάδα, η Ελλάδα ψήφισε τον νόμο για την ACTA σε μία νύχτα, χωρίς να περάσει από το Ελληνικό Κοινοβούλιο και δημόσια διαβούλευση, σε τελετή που έγινε στο Υπουργείο Εξωτερικών της Ιαπωνίας. Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 22 κρατών, συμπεριλαμβανομένη και της Ελλάδας, υπέγραψαν την αμφιλεγόμενη συνθήκη, που, όπως είπαμε, προσπαθεί να επιβάλλει κοινά παγκόσμια στάνταρτς επιβολής και προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας παγκοσμίως. Να πούμε ότι γίνανε επιθέσεις από διάφορους hackers, οι οποίοι δεν αναγκαστικά πρόσκειται σε κάποια ομάδα πιο πολιτικά ενεργοποιημένη, σε sites ευρωπαϊκών κυβερνήσεων και σε συνδυασμό με τα νομοσχέδια SOPA και PIPA, που δεν ψηφίστηκαν την περασμένη εβδομάδα, πριν δύο εβδομάδες στη ΣΥΠΑ, απειλούν ενώ σωμένοι στο προσκήνιο και σε διαπραγμάτευση να φέρουν καθεστώς πλήρους διαδικτυακής λογοκρισίας. Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που υπέγραψαν τη συνθήκη ACTA είναι η Αυστρία, το Βέλγιο, η Βουλγαρία, η Τσεχία, η Δανία, η Φιλανδία, η Γαλλία, η Ελλάδα, όπως προείπαμε, η Ουγγαρία, η Ιρλανδία, η Ιταλία, η Λετωνία, η Λιθουανία, το Λουξεμβούργο, η Μάλτα, η Πολωνία, η Πορτογαλία, η Ρουμανία, η Σλοβενία, η Ισπανία, η Σουηδία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Τη συνθήκη ACTA είχαν ήδη υπογράψει από την 1η Οκτωβρίου του 2011 οι χώρες Αυστραλία, Καναδάς, Ιαπωνία, Νότιος Κορέα, Μαρόκο, Νέα Ζηλανδία, Σιγκαπούρη και προφανώς οι Ηνωμένες Πολιτείες. Όσοι έχουν διαβάσει την τελευταία έκδοση της συμφωνίας ACTA υποστηρίζουν ότι περιορίζει σημαντικά τα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών, συμπεριλαμβανομένης της ελευθερίας της έκφρασης και της ιδιωτικότητας των επικοινωνιών. Για το τελευταίο, ένα μικρό σχόλιο, να πούμε ότι αυτή η συνθήκη μπορεί να αφορά τον εμπορικό κόσμο και τον πολύ κόσμο, αλλά ήδη η ιδιωτικότητα των επικοινωνιών έχει επηρεαστεί πάρα πολύ μετά την 11η Σεπτεμβρίου σε παγκόσμιο επίπεδο με νόμους που πέρασαν με πρόφαση την τρομοκρατία και ειδικά στην Ελλάδα η κατάργηση του απορρίτου των τηλεπικοινωνιών μετά το 2003 με την επιμονή των ΗΠΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και με πρόφαση την τότε με πρόφαση την ασφάλεια των Ολυμπιακών Αγώνων και μετά για την καταπολέμηση των εσωτερικών κινδύνων που προκαλούσαν τριγμούς στο κράτος και αυτοί ονομαζόταν διάφορες τρομοκρατικές κατά το κράτος ομάδες ή δράσεις ή ενδυνάμει κίνδυνοι. Αυτή λοιπόν η ιδιωτικότητα των επικοινωνών έχει ήδη βληθεί πάρα πολύ στην Ελλάδα τα τελευταία 10 χρόνια. Δεν θα αναφέρουμε περισσότερες λεπτομέρειες για την άρση του απορρίτου και πώς άλλαξαν οι νόμοι μετά το 2003 σε Ευρώπη και Ελλάδα. Απλά να πούμε ότι να αναφέρουμε απλά ότι η συνθήκη ACTA έρχεται πια να επηρεάσει την ιδιωτικότητα και την ελευθερία έκφρασης. Έχει και όρους θεάματος μέσα και αφορά κυρίως τον εμπορικό κόσμο και τον κόσμο του θεάματος και όχι όσους θα θέλαν να το δουν σε ένα συνολικότερο πολιτικό πλαίσιο και ότι αυτό συνεπάγεται. Υπάρχει, τονίζεται από πολλές οργανώσεις που ασχολούνται με την ελευθερία στο διαδίκτυο ότι η συνθήκη ACTA δεν παρέχει, σε εισαγωγικά αναπαράγουμε, νομικές εγγύησεις που να προστατεύουν τους παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου, δηλαδή τους παρόχους ίντερνετ ή ISPs, από την ευθύνη για τις ενέργειες των συνδρομητών τους. Και έτσι στην πραγματικότητα οι ISPs δεν έχουν άλλη επιλογή παρά να συμμορφωθούν με το να μην παρέχουν προστασία στην ιδιωτική ζωή των πολιτών εφόσον του ζητηθεί. Να πούμε ότι μέχρι τώρα υπήρχαν εταιρείες που όταν τους ζητήθηκε να δώσουν τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών τους δεν ήταν υποχρεωμένες και δεν το κάναν. Ή από εκεί και πέρα εκβιασμοί και διαβουλέψεις της εκάστοτε εταιρείας με τον εκάστοτε παροχέα ίντερνετ είναι κάτω από το τραπέζι και μόνο με τα τελευταία χρόνια με παρέμβαση η εισαγγελέα με συγκεκριμένη στοιχειοθέτηση μπορούσε μια εταιρεία επικοινωνιών, είτε ήταν ίντερνετ είτε ήταν άλλου τύπου όπως παραδείγματος χάρη τηλεφώνου, να δώσει αυτά τα στοιχεία στην εταιρεία που τα ζητούσε. Η συνθήκη ACTA λοιπόν θα απαιτήσει από τους παρόχους ίντερνετ να μην φιλοξενούν sites με δωρεάν λογισμικό παραδείγματος χάρη που μπορεί να παραβιάζει πνευματικά δικαιώματα και να δίνουν τη δυνατότητα σε δωρεάν λογισμικό να αναπαράγει περιεχόμενο που προστατεύεται με DRM. DRM, ο όρος DRM αφορά την μια τεχνολογία για την προστασία των λογισμικών από την αντιγραφή και την παράνομη αναπαραγωγή. Ο Καναδάς, η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ελβετία προχώρησαν σε προκαταρκτικές συνομιλίες ήδη από το 2006 και το 2007 και επίσημες διαπραγματεύσεις ξεκίνησαν τον Ιούνιο του 2008 με την Αυστραλία, το Μεξικό, το Μαρόκο, τη Νέα Ζηλανδία και τη Δημοκρατία της Κορέας και της Σιγκαπούρης, όπως αναφέραμε και πιο πριν. Οι διαπραγματεύσεις χαρακτηρίστηκαν ως μυστικές στη ΣΥΠΑ με την αιτιολογία ότι ήταν ζήτημα εθνικής ασφάλειας. Εκτός από τις συμμετέχουσες κυβερνήσεις, στις συζητήσεις παρευρέθηκε και μια συμβουλευτική επιτροπή που αποτελούταν από μέλη μεγάλων αμερικάνικων πολυεθνικών επιχειρήσεων που ζητήθηκε η γνώμη της σχετικά με το περιεχόμενο της συνθήκης ACTA. Στην επιτροπή συμπεριλήφθηκε η International Intellectual Property Alliance, την οποία αποτελούν η Business Software Alliance, η Motion Picture Association of America, τα αρκτικόληξα σίγουρα θα τα έχετε δει, BSAEMPAA, η Recording Industry Association of America, η γνωστή RIA, η οποία έχει κινήσει στο παρελθόν την διαδικασία κατά του Napster για την παράνομη διάδοση MP3 και τραγουδιών, καθώς και η Pharmaceutical Research and Manufacturers of America. Μετά από μια σειρά από διαρροές του τελικού κειμένου του σχεδίου ACTA το 2008, 9 και 10 αντίστοιχα, τα διαπραγματευόμενα μέρη που αναφέραμε δημοσίευσαν μια επίσημη έκδοση του τρέχοντος σχεδίου στις 20 Απριλίου του 2010. Τον Ιούνιο του 2010, στο συνέδριο College of Law, περισσότεροι από 90 ακαδημαϊκοί, επαγγελματίες και οργανισμοί του δημόσιου συμφέροντος και από τις 6 υπήρους κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι όροι του σχεδίου ACTA που έχουν δημοσιοποιηθεί απειλούν το δημόσιο συμφέρον. Μια ομάδα από περισσότερους από 75 νομικούς και ακαδημαϊκούς υπέγραψε μια επιστολή προς τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Μπάρακ Ομπάμα, ζητώντας να διακοπούν προσωρινά συζητήσεις για το ACTA, χωρίς ωστόσο να γίνουν σημαντικές αλλαγές. Το τελικό κείμενο της συμφωνίας ACTA συντάχθηκε στις 15 Νοεμβρίου του 2010. Μπορείτε να το βρείτε στο διαδίκτυο και δημοσιεύτηκε στις 15 Απριλίου του 2011. Η τελετή υπογραφής πραγματοποιήθηκε, όπως είπαμε, την 1η Οκτωβρίου του 2011 στο Τόκιο. Η Πολωνία αναμένεται να υπογράψει τις συνθήκες στις 26 Ιανουαρίου του 2012 παρά τις όποιες διαμαρτυρίες. Πολλά site της Πολωνίας ήδη χτυπήθηκαν και από hackers και έπεσαν, αυτή η κίνηση αποτέλεσε ένα μέσο διαμαρτυρίας. Το άρθρο 39 της ACTA δίνει τη δυνατότητα στις χώρες μέλη να υπογράψουν τη συνθήκη μέχρι τις 31 Μαρτίου του 2013. Συμπερασματικά, η ACTA είναι μια διακρατική, όπως είπαμε, πολυμερή συμφωνία μεταξύ 27 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών των ΗΠΑ, Καναδά, Ιαπωνίας, Ελβετίας, Αυστραλίας, Μεξικού, Νέας Ζηλανδίας, Σιγκαπούρης, Μεξικού, Μαρόκου, Νότια Κορέας και αφορά, όπως είπαμε, την πλαστογραφία και την πειρατεία προϊόντων διαφόρων εμπορικών ειδών και. Μας συγχωρείτε. Συγγνώμη για τη διακοπή, είχαμε ένα τηλέφωνο από κάποιον φίλο ακροατή. Αναφερόμαστε στην συνθήκη ACTA και πώς αυτήν συμπυκνώνει τον πόλεμο κατά της πλαστογραφίας και της πειρατείας διάφορων προϊόντων εμπορικών, είτε λέγονται υπηρεσίες ίντερνετ, είτε λογισμικό, είτε μουσική. Είπαμε ποιες χώρες ήδη έχουν επικυρώσει τη συνθήκη. Να πούμε ότι χάρη σε αυτή τη συμφωνία παρακάμπτονται οι δημοκρατικοί διάλογοι και όποιες διαδικασίες. Το δημοκρατικό βάλτε το σε πολλά εισαγωγικά, γιατί εξαρτάται από τα πλαίσια κάθε χώρας και προφανώς γνωρίζουμε ότι στις αστικές δημοκρατίες ο δημοκρατικός διάλογος τελείται κυρίως μέσω αντιπροσώπων σε βουλές που ξέρουμε τι είναι, και οποιαδήποτε συζήτηση πάνω σε κάποιο ζήτημα από τις εμπλεκόμενες χώρες. Π.χ. αν το ζήτημα αφορά στην Ελλάδα και την Ιαπωνία, αλλά η εξουσία περνάει στους κατόχους πνευματικής ιδιοκτησίας, αφού μόνο αυτοί νομιμοποιούνται σύμφωνα με την ACTA να έχουν πρόσβαση στη διαδικασία και στις όποιες διαπραγματεύσεις. Δηλαδή, όχι σαν χώρες, αυτό καθ' αυτό, αλλά οι κάτοχοι πνευματικής ιδιοκτησίας. Πιο συγκεκριμένοι, υπάρχουν κάποια μέρη της συνθήκης τα οποία διασαφηνίζουν ποιοι μπορούν να θίξουν και νομιμοποιούνται να έχουν πρόσβαση στις όποιες διαδικασίες. Είναι κάποια άρθρα τα οποία δεν κρίνουμε σκόπιμο να τα διαβάσουμε αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν κάποιες αναλύσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα στο διαδίκτυο και έχουν θιχτεί διάφορα ζητήματα από ομάδες που το μελετάνε και αναδεικνύουν το ζήτημα, και σε σχέση με τις συνθήκες SOPA, PIPA και ACTA, που έχουν σκοπό τον περιορισμό των δικαιωμάτων των πολιτών στο διαδίκτυο, τον περιορισμό της ελευθερίας του λόγου και τον περιορισμό της ιδιωτικότητας. Κάποια από αυτά είναι ότι οι πάροχοι ίντερνετ μετατρέπονται σε επιτηρητές των διαδικτυακών συμπεριφορών των χρηστών τους, καθώς γίνονται νομικά υπεύθυνοι για τη συμπεριφορά τους. Με αυτή τη λογική, όλοι οι πολίτες βρίσκονται υποκαθεστώς επιτήρησης και οι πάροχοι ίντερνετ αποκτούν και τον αστυνομικό ρόλο, επιβάλλοντας ακόμα και ποινές σε χρήστες, παραδείγματος χάρη πάυση τη σύνδεση στο ίντερνετ. Με αυτόν τον τρόπο θα ξεκινήσει ένα φιλτράρισμα του ίντερνετ από περιεχόμενο που μπορεί να παραβιάζει πνευματικά δικαιώματα, να μπλοκάρονται διαδικτυακοί τόποι, να κλείνονται sites, ενώ παρόμοιες απαιτήσεις θα ζητηθούν και από τις μηχανές αναζήτησης. Φυσικά, μέσα στα παραπάνω περιλαμβάνονται δίκτυα peer-to-peer, torrents, προγράμματα ανοιχτού λογισμικού και πλατφόρμες blocking διαφόρων τύπων. Εμείς εδώ να προσθέσουμε ότι φανταστείτε αν αφορά τέτοια πεδία, αν αφορά η καταστολή αυτά τα πεδία, πόσο μάλλον τα πεδία της πολιτικής διαμάχης στο διαδίκτυο, όπου διάφορα εγχειρήματα εκφέρουν αντικαθεστωτικό λόγο, όπως είπαμε, όπως μπορεί να είναι ένα ελεύθερο ή ένα αυτόνομο ραδιόφωνο ή ένας χώρος αντιπληροφόρησης όπως το Indie Media. Μια άλλη εντοπισμός μιας άλλης προβληματικής είναι ότι στους παραβάτες θα επιβάλλονται ποινές όπως φυλάκιση, χρηματική αποζημίωση και άλλα, δίχως να λαμβάνεται υπόψη το νομικό δίκαιο κάθε χώρας ξεχωριστά ή της ίδιας, ας πούμε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό σημαίνει ότι κάποιος που υποτίθεται ότι παραβίασε τον νόμο θα τιμωρείται χωρίς να έχει το δικαίωμα να παραστεί σε δίκη. Μια επιτροπή της ACTA θα μπορεί να μεταβάλει όρους της συμφωνίας ακόμα και μετά την υπογραφή της από χώρες μέλη. Αυτό σημαίνει πως θα μπορεί να νομοθετεί χωρίς να είναι εκλεγμένη από δημοκρατικές εισαγωγικά και χωρίς διαδικασίες και από πολίτες. Πώς όμως μπορεί να δημιουργεί κάποιος νόμος όταν ουσιαστικά εξυπηρετεί ιδιωτικά συμφέροντα? Αυτό είναι ένα ερώτημα που πρέπει να μας απασχολήσει όλους και ήδη συμβαίνει σε πάρα πολλούς τομείς. Αυτά τα συμπεράσματα, όπως είπαμε, αγγίζουν κυρίως την εμπορική διάσταση, αλλά και με τις τελευταίες προβληματικές που θέσαμε και την πολιτική διάσταση αυτών των νομοσχεδίων. Ούτε πάντα το ελεύθερο κοινωνικό ραδιόφωνο 1431 AM είναι η νομερωτική ζώνη της Δευτέρας. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, 3 ή έστω λίγο κοντά. Σήμερα καθυστερήσαμε βγαίνουν ζωντανές ενημερωτικές εκπομπές το μεσημέρι με κάποιες θεματικές συνήθως ή μια ευρύτερη ενημέρωση, και καθημερινά υπάρχει το δελτίο αντιπληροφόρησης που ανανεώνεται ανά τρεις μέρες και παίζεται, ακούγεται στους δέκτες σας κάθε τρεις ώρες από τις 8 το πρωί, μαγνητοφωνημένο. Να πούμε ότι όλα αυτά τα νομοσχέδια που αναφερθήκαμε, εκτός της συνθήκης ΑΚΤΑ η οποία υπεγράφει πριν λίγες μέρες, το νομοσχέδιο ΠΥΠΑ και το νομοσχέδιο ΣΟΠΑ δεν ψηφίστηκαν λόγω των αντιδράσεων που υπήρξαν, αλλά δεν έχουν αποσυρθεί από το προσκήνιο και από την διαπραγμάτευση στο Αμερικάνικο Κογκρέσο, συγγνώμη, αλλά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Συζητήσεις ανά τον κόσμο γίνονται γύρω από τι επιδράσεις θα έχουν αυτά τα νομοσχέδια σε διάφορους τομείς της καθημερινότητές μας, στο διαδίκτυο κυρίως, αλλά και την προέκτασή της στο φυσικό κόσμο. Πάρα πολλοί κόσμος ανησυχεί για την επίδρασή της στην παιδεία και στην εκπαίδευση, μιας και είναι λίγο παράξενα τα εκάστοτε καθεστώτα που ισχύουν στις πλατφόρμες εκπαιδευτικών υλικών, στα πανεπιστήμια, στο πώς το υλικό διαμοιράζεται σε διάφορους κόμβους, και υπάρχει μια συζήτηση γύρω από το αν θα θιχτεί, και κάποιες αναλύσεις που αποδεικνύουν ότι θα θίξει πάρα πολύ την ελεύθερη εκπαίδευση και ότι αυτό σημαίνει μέσα από το διαδίκτυο, χωρίς να θέλουμε να του δώσουμε σαφή πολιτικά χαρακτηριστικά. Και μια ανησυχία γύρω από το τι επιδράσεις, όπως είπαμε, θα έχει στην καθημερινή εικονική ζωή μας και ότι αυτό συνεπάγεται στο φυσικό μας κόσμο. Εδώ η θεματική θα κάνει λίγο στην άκρη για τα νομοσχέδια ΣΟΠΑ που είπα και ΑΚΤΑ. Σίγουρα από διάφορους κινηματικούς χώρους, όπως παραδείγματος χάρη στον ιστιοτόπο του Indymedia Athens, θα βρείτε ήδη αναφορές πάνω σε όλα αυτά τα ζητήματα και στην ελευθερία στο λόγου στο διαδίκτυο και στην ποινικοποίηση διάφορων ενεργειών. Θα αναφέρουμε συνοπτικά 2-3 ειδήσεις οι οποίες συνέβησαν κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου και όσο δεν ήμασταν στον αέρα με κάποια ενημέρωση. Μία από τις κυριότερες είναι η συγκρούση, αν θέλετε, η επίθεση φασιστοειδών στην Αθήνα μετά από πορεία που είχαν, γιατί ήταν η επέτειος δεν μπορώ καν να το εκφράσω, για τα ίμια, αν θυμάται κανείς, που συνηθίζουν τα φασαστοειδή να βρίσκουν αφορμή για να βγαίνουν βόλτα στην Αθήνα, να κάνουν κάποια πορεία προφανώς με... φέρνοντας και τριγυρνώντας μέσα στην πόλη με τις σημαίες και τα φασιστικά σύμβολά τους. Σε μια τέτοια λοιπόν προχθεσινή πορεία επέλεξαν μετά το τέλος της πορείας και υπό την ανοχή της αστυνομίας να επιτεθούν στο μετρό, σε διάφορο κόσμο, και να παράλληλα να επιτεθούν σε μετανάστες και να συγκρουστούν στην πλατεία Ομόνια, στέλνοντας δύο από αυτούς στο νοσοκομείο. Η ανοχή της αστυνομίας, προφανώς, όπως φαντάζεται και όπως γινόταν πάντα και είναι αναμενόμενο, ήταν κάτι παραπάνω από το μεγάλο. Σίγουρα κανείς από αυτούς δεν έχει υποστεί κάποια σύλληψη ή κάποια... κάποια περαιτέρω, να το πούμε, κάποιο τράβημα με την αστυνομία. Αφέθηκαν να συνεχίσουν το εγκληματικό τους έργο, όπως κάνουν αυτές οι ομάδες κάθε βράδυ, παραδείγματος χάρη στον Άγιο Παντελεήμον, αλλά και σε άλλες περιοχές ανά την Ελλάδα. Σαββατοκύριακο ανά την Ελλάδα λάβαν χώρα διάφορες δράσεις, όπως ήταν το συλλαλητήριο αλληλεγγύης στο Βόλο, αλληλεγγύη με τους απεργούς χαλιβουργούς, το οποίο είχε αρκετό κόσμο. Υπάρχουν και ντοκουμέντα και φωτογραφικά και εικόνες, προφανώς με προστατευμένα τα πρόσωπα του κόσμου και των συντρόφων από την κινητοποίηση στο Βόλο αυτό το Σαββατοκύριακο, όπου έχει γίνει και αυτός επίκεντρο της προσοχής, γιατί φιλοξενεί ένα εργοστάσιο επεξεργασίας χάλιβα. Το Σαββατοκύριακο όμως έγινε και μια συναυλία αλληλεγγύης και οικονομικής ενίσχυσης στη Θεσσαλονίκη, με τη συμμετοχή διαφόρων ανθρώπων που παίξαν μουσική, πιο γνωστών και λιγότερο γνωστών, στη νομική, και συγκεντρώθηκε ένα ποσό που θα δοθεί στους απεργούς εργάτες, που μετά από τόσους μήνες απεργίας, σίγουρα, όπως καταλαβαίνετε, το ταμείο στήριξής τους ήδη είναι σε δύσκολη θέση. Και επίσης έγινε ένα συλλαλητήριο λαϊκών συνελεύσεων ενάντια στα χαράτσια της ΔΕΗ. Έγινε στη Θεσσαλονίκη μια πορεία στην Τούμπα, αλλά και στην Αθήνα είχε γίνει παλαιότερα, στα τέλη Ιανουαρίου, στις 27 πρώτου. Να πούμε ότι συνεχίζεται και η απεργία και η κατάσχεση εργασίας στο εργοστάσιο Τραστίκ. Θα μπορέσετε να βρείτε στο χώρο του 1431 AM, στην αρχική σελίδα, κάποια μαγνητοφωνημένη ενημερωτική. Την προηγούμενη Πέμπτη συμμετείχαν εργαζόμενοι τηλεφωνικά και παρενέβησαν και μας ενημέρωσαν για την κατάστασή τους. Για όσους δεν έχουν ιντερνετική πρόσβαση, επιφυλασσόμαστε ότι θα να μεταδώσουμε σε μαγνητοφώνηση κάποια αποσπάσματα από αυτές τις παρεμβάσεις. Να πούμε ότι αντίστοιχα στο αρχείο μπορείτε να βρείτε την εκπομπή που έγινε την Παρασκευή με τη συμμετοχή απεργών εργατών από τη Χαλιβουργία. Να αναφέρουμε το αντιφασιστικό συλλαλητήριο που έγινε 31 σήμερα έξω από το εφετείο για την εκδίκαση της υπόθεσης των αυτόνομων εισαγωγικά εθνικιστών που, αν θυμάστε, στις 23 Γενάρη του 2010 είχαν επιτεθεί σε μια αντιφασιστική συγκέντρωση στην Αθήνα που γινόταν στην Πανόρμο. Η διαδικασία ανεβλήθη λόγω χρόνου. Και να πούμε ότι ο δικηγόρος τους είναι ο Αθανάσιος Πλεύρης, βουλευτής του ΛΑΟΣ. Προφανώς τα μάτια ήταν παραταγμένα απ' έξω και δεν επέτρεψαν σε κόσμο να περάσει στο πεζοδρόμιο μπροστά από το κτίριο. Στη Θεσσαλονίκη τις τελευταίες μέρες λαμβάνει η χώρα και ένας άλλος αγώνας, αυτό στην Ευκαρπία, στον σταθμό μεταφόρτωσης απορριμμάτων που πάει να κατασκευαστεί εκεί. Και οι κάτοικοι τις τελευταίες μέρες προσπαθούν να επιτηρούν το χώρο για να μην προχωρήσουν οι εργασίες. Συγκεκριμένα, ο σταθμός μεταφόρτωσης απορριμμάτων στην Ευκαρπία έχει καταληφθεί και κάθε μέρα από νωρίς το πρωί συγκεντρώνεται ένας μεγάλος αριθμός κατοίκων και αλληλέγγυων προκειμένου να σταματάνε κάθε πιθανή εργασία. Τα ραντεβού συνήθως είναι στις 7.30 το πρωί στο τέρμα του λεωφορείου 38 για όσους θέλουν να πάνε και να συζητήσουν με τους κατοίκους οι ίδιοι για το συγκεκριμένο ζήτημα ή να σταθούν αλληλέγγυοι με αυτούς. Και από εκεί αναχωρεί ο κόσμος όλοι μαζί για το χώρο της κατασκευής του σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων, ο οποίος είναι σε κάποια απόσταση λίγο μακρύτερα. Υπάρχει η συνεννόηση και παρέμβαση στους κατοίκους της περιοχής και έχει γίνει, να πούμε, προσφυγή του πρώην Δήμου της Ευκαρπίας, πάντα μιλάμε, κατά της κατασκευής του σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Παρ' όλα αυτά, οι κάτοικοι αναφέρουν ότι άσχετα με την απόφαση της προσφυγής, η στάση τους θα συνεχίσει να είναι πολύ δυναμική και ζητούν αλλαγή χωροθέτησης του σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων, ισοκατανομή των απορριμμάτων στους αντίστοιχους σταθμούς και καλύτερη διαχείριση των απορριμμάτων. Την 5η 2 Φεβρουαρίου, να πούμε ότι θα κάνουν κατάληψη του περιφερειακού δρόμου στο ύψος της Ευκαρπίας, σε ώρα που θα ανακοινωθεί αυτές τις μέρες, ενώ την Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου έχουν προγραμματίσει στις 7.30 στο πρώτο Δημοτικό Σχολείο Ευκαρπίας μεγάλη γενική συνέλευση του δικτύου αλληλεγγύης και αντίστασης για την κατασκευή του σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων. Στη Θεσσαλονίκη πάλι έχουμε μια στάση εργασίας από τους εργαζόμενους του νοσοκομείου Παπαγεωργίου που βρίσκεται ψηλά στον περιφερειακό, διαμαρτυρόμενοι στο σχέδιο παραχώρησης των τεχνικών υπηρεσιών του νοσοκομείου σε ιδιώτες. Η σημερινή στάση γίνεται στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων που ξεκίνησαν την περασμένη εβδομάδα Υπάρχει μια υπόσχεση για διαπραγμάτευση και συζήτηση από τις αρχές του νοσοκομείου. Εμείς να αναφέρουμε ότι το νοσοκομείο Παπαγεωργίου υπόκειται σε ένα ιδιαίτερο καθεστώς, από όσο γνωρίζουμε, γιατί χτίστηκε από ιδιώτες, τους αδερφούς, τους ομώνυμους αδερφούς, και μπήκε, εντάχθηκε στο Εθνικό Σύστημα Υγείας υπό ένα ιδιαίτερο καθεστώς, όπου οι δύο αδερφοί παραμένουν πρόεδροι του διοικητικού, αν δεν κάνουμε λάθος, και οι υπόλοιποι συμμετέχοντες στο Διοικητικό Συμβούλιο διορίζονται με τις διαδικασίες που γίνονται και στα αντίστοιχα νοσοκομεία. Οπότε επιφυλασσόμαστε για τις διαδικασίες και πώς αυτές κινούνται στο συγκεκριμένο νοσοκομείο και τι θέση και ποια είναι η ισχύ, ας το πούμε, ή αν είναι αυξημένη η ισχύ της διοίκησης απέναντι στους εργαζόμενους και αυτοί καλύπτονται από ένα ευρύτερο εργατικό δίκαιο όπως τα άλλα νοσοκομεία. Αντίστοιχα, τον τελευταίο καιρό προχωρά και η ιδιωτικοποίηση του λιμανιού της Θεσσαλονίκης. Υπάρχει μια ανακοίνωση του Οργανισμού Λιμένα Θεσσαλονίκης ότι η κυβέρνηση αποφάσισε τη μεταβίβαση από το ελληνικό δημόσιο 2.348.000 μετοχών της ΣΟΛΘΑΕ, ποσοστό δηλαδή 23,3% του μετοχικού κεφαλαίου, και εισάνθων δικαιωμάτων ψήφου στο Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου ΑΕ. Η μεταβίβαση αυτή έγινε σε εφαρμογή παραγράφων του νόμου που ψηφίστηκε το 2011 και μιας απόφασης της Δημιουργικής Επιτροπής για την Αναδιάρθρωση και την Αποκρατικοποίηση. Επιτροπές που δημιουργήθηκαν μετά την ένταξή μας και λίγο πριν στο ΔΝΤ και την επιβολή που είχαμε για αποκρατικοποίηση και ιδιωτικοποίηση μεγάλων κομμάτων της κρατικής περιουσίας, που αυτοί πολλές φορές είναι οργανισμοί, λιμάνια, τρένα και τα συναφή. Να πούμε ότι το ποσοστό του ελληνικού δημοσίου στο μετοχικό κεφάλαιο του Οργανισμού Λιμένου Θεσσαλονίκης πλέον διαμορφώνεται σε 50,97. Η μεταβίβαση αυτού του 23,3% ανοίγει το δρόμο για την πώλησή τους και την ιδιωτικοποίηση του εν λόγω ποσοστού. Η μεταβίβαση προς τιμήν έγινε, όπως είπαμε, στο Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου ΑΕ. Όλες αυτές οι κινήσεις έρχονται στα πλαίσια των δεσμεύσεων της κυβέρνησης στους δανειστές για την άμεση αποκρατικοποίηση οργανισμών και επιχειρήσεων του δημόσιου το συντομότερο δυνατόν. Άλλωστε, είναι όροι στο μνημόνιο και στο ΔΝΤ, είτε στο πρώτο είτε στο δεύτερο είτε στο μεσοπρόθεσμο, δεν έχει τόσο σημασία. Εδώ έφτασε στο τέλος η ενημερωτική ζώνη του 1431 AM, σήμερα Δευτέρα 30 Ιανουαρίου. Εμείς απλά πριν λήξουμε αυτή την ενημερωτική ζώνη να πούμε ότι την Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου στην Αθήνα θα πραγματοποιηθεί μια εκδήλωση με θέμα την αντιπληροφόρηση και θα διοργανωθεί από το έτερο ελεύθερο αυτοοργανωμένο ραδιόφωνο της Αθήνας, το 98FM. Πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στους ιστοχώρους του 98FM, που είναι radio98fm.org, καθώς επίσης και σε άλλους κινηματικούς ιστοχώρους. Ο τίτλος της εκδήλωσης θα είναι «Ραδιοφωνικά κύματα στο δρόμο της αντιπληροφόρησης». Θα υπάρχει εκδήλωση συζήτηση με θέμα κυρίαρχη πληροφόρηση-αντιπληροφόρηση, καθεστωτικά και εναλλακτικά μέσα, αυτοργανωμένα κινηματικά μέσα, η αναγκαιότητα της αντιπληροφόρησης στους κοινωνικούς αγώνες, η συμβολή και οι προοπτικές των αυτοργανωμένων ραδιοφώνων του σήμερα. Επιτρέψτε μας πριν κλείσουμε να διαβάσουμε και να κλείσουμε με αυτό το κείμενο που συνοδεύει την αφίσα του 98FM. Ως έννοια πολιτική, η αντιπληροφόρηση δεν αρκεί να αντιπροσωπεύει μια αντιουσιαστική διαχείριση της πληροφορίας. Προϋποθέτει την αυτοργάνωση ως διαχειριστική δομή του μέσου που την πραγματώνει. Αποδίδει και εξελίσσεται όσο έχει δεσμούς και αναφορές με τα κοινωνικά κομμάτια που επιδιώκουν να συλλογικοποιήσουν τη ζωή τους αντιεραρχικά ενάντια στον κανιβαλικό ατομικισμό και την ταξική εκμετάλλευση. Στο μενόμενο κοινωνικό παύλα ταξικό πόλεμο, τα μέσα αντιπληροφόρησης αποτελούν προκεχωρημένες θέσεις εφόδου ενάντια στα μίντια του ψεύδους. Μια προσπάθεια να ψηλαφίσουμε τη δύναμη της αντιπληροφόρησης στις ιδιαίτερες οξυμένες αλλά και πρόσφατες συνθήκες που διανύουμε. Να ανταλλάξουμε ιδέες, προτάσεις και παρατηρήσεις όλοι όσοι εμπλεκόμαστε λιγότερο ή περισσότερο με την υπόθεσή της από τα κάτω πληροφόρησης, είτε δημοσιοποιούμε ειδήσεις, είτε παίρνουμε τηλέφωνο από πορείες, είτε πιάνουμε το μικρόφωνο στα χέρια μας. Να πούμε ότι θα υπάρχει συμμετοχή από δίκτυα αντιπληροφόρησης και από τους ανά τον ελλαδικό χώρο αυτοοργανωμένους ραδιοσταθμούς. Όπως είπαμε, την Παρασκευή στις 3 Φεβρουαρίου στην Αθήνα, στο κτίριο της ΑΣΟΕ στις 6 ώρα.
Όσο και αν χτίζουν φυλακές και αν ο κλοιός στενεύει, ο νους μας είναι αλυταριό και όλο θα δραπετεύει.
1431 AM